จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะวันศุกร์อีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกับ The Organized เอพิโซดที่104นะคะเอพิโซดนี้ได้เนื้อหาจากการพูดคุยนะคะกับครีเอทีฟหลายท่านเลยนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วครีเอทีฟที่โจ้พูดคุยบ่อยที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้านายของตัวเองนะคะก็คือพี่เก่งสิทธิพงศ์นั่นเองนะคะพี่เก่งนอกจากจะเป็น CEO แล้วนะคะบทบาทนึงที่สำคัญมากๆเลยที่ Creative Talk แล้วก็ที่ RGB 72ก็คือพี่เก่งจะเป็น Creativeที่ช่วยไกด์ช่วยกรูมนะคะไอเดียของน้องๆไม่ว่าจะเป็นงานจากฝั่ง RGB 72เองนะคะหรือว่าจะเป็นงานของฝั่ง Creative Talk โดยตรงนะคะนอกจากนั้นโจ้ก็ยังได้พูดคุยกับพี่หนึ่งอัศวินพานิชวัฒนานะคะซึ่งเป็น Creative Director นะคะที่ Grain J United ซึ่งเป็นCreative Agency นะคะที่อยู่เบื้องหลังงานโฆษณางาน Creative หลายๆตัวเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับพี่สยามนะคะซึ่งพี่สยามเป็นSenior Graphic Designer เลยนะคะของบริษัทที่ชื่อว่า Pink Blue Black and Orange นะคะโอ้ที่มาของชื่อนี่สนุกมากนะคะก็คือเป็นสีที่เป็นผสมผสานแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ของภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะคะของควินตินทาเรนติโน่ประมาณนี้นะคะการพูดคุยกับครีเอทีฟทั้ง3ท่านนะคะส่วนใหญ่เราโจ้จะชอบขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องการคิดงานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะพี่สยามนี่พี่สยามอัตริยะนะคะพี่สยามเป็น Designer of the Year ด้วยนะอันดับที่69นะคะโอ้แล้วก็เคยผ่านงานระดับโลกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะหรือพี่หนึ่งเองหรือพี่เก่งเองนะคะก็บอกวิธีเยอะแยะมากมายวันนี้เลยอยากจะมาสรุปให้ฟังนะคะซึ่งมั่นใจนะคะว่าไม่ใช่แค่คนที่ทำงานสายครีเอทีฟหรือสายดีไซเนอร์เท่านั้นที่จะได้ประโยชน์นะคะโจคิดว่าทุกสายงานเลยยังไงก็ต้องมีการคิดงานนะคะและนี่คือวิธีการคิดงานของคนที่ต้องคิดงานเป็นอาชีพหลักเป็นปัจจุบันเลยนะคะมาฟังกันเลยค่ะมีทั้งหมด5สเต็ป5ขั้นตอนนะคะ1ค่ะเริ่มจากโจทย์ที่แท้จริงนะคะโจทย์ที่แท้จริงเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่ requirement อันนี้พูดตรงกันทั้ง3ท่านเลยนะคะก็คือโจทย์ที่แท้จริงส่วนใหญ่หลายๆครั้งนะคะต้องบอกว่าหลายๆครั้งเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนทำ requirement ก็ทำออกมาได้ดีแต่หลายครั้งเองเนี่ย requirement ที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่เพนที่แท้จริงนะคะดังนั้นแล้วเวลาเราคุยกับลูกค้านะคะต้องค้นให้เจอว่าเพนที่แท้จริงที่เขาต้องทำงานนี้มันเกิดจากอะไรนะคะเช่นสมมุติบอกว่าอยากทำเว็บไซต์อยากทำเว็บไซต์เป็น requirement ถูกไหมคะอยากทำหนังอยากทำหนังเนี้ยเป็น requirement อยากทำไวรัลเจอคำนี้เราอธิบายยากนะคะอยากทำไวรัลไวรัลไม่ใช่สิ่งที่ทำได้นะคะไวรัลเป็นสิ่งที่เป็นเอฟเฟกต์ของตัวมีเดียต่างๆที่เราทำออกไปแล้วกลายเป็นไวรัลในตอนหลังนะคะได้ requirement แบบนี้มาถามว่าคุณรู้ไหมคะว่าต้นตอของการอยากจะมีเว็บหรือต้นตอของการอยากจะมีหนังหรือต้นตอของอยากจะมีไวรัลมันคืออะไรเราไม่รู้ถูกไหมเราต้องถามเข้าไปนะคะทำไมถึงต้องมีเว็บคะถามแบบนี้เลยอ๋อพอดีว่าเว็บเดิมไม่สวยถ้าเว็บเดิมไม่สวยเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างคะกับการที่เว็บไม่สวยเขาก็จะบอกให้โอเคพอเว็บไม่สวยตอนนี้ก็คือเจอปัญหาว่าลูกค้าที่เข้ามาแล้วไม่ค่อยเชื่อถือว่าเราเนี่ยขายสินค้าที่เป็นอินโนเวชันเพราะว่าเว็บมันดูล้าหลังถ้าเทียบกับคู่แข่งแล้วนะคะเว็บเราดูคอนเซอร์เวทีฟมากเจอยังคะเจอเพนแล้วนะว่าต้องการทำเว็บไซต์เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์นะคะให้ดูทันสมัยเทียบเท่ากับคู่แข่งเนี่ยคือโจทย์นะคะต้องการทำไวรัลทำไมถึงต้องการทำไวรัลคะเพราะว่า เรารู้สึกว่าคู่แข่งมีไวรัลไปแล้ว 2-3 ตัวนะคะแล้วการที่คู่แข่งมีไวรัล 2-3 ตัวแล้วเรายังไม่มีเนี่ยมันมีผลเสียยังไงบ้างมันทำให้เราดูตามหลังคู่แข่งนะว่าคู่แข่งถูกเป็นที่พูดถึงเยอะแยะมากมายแล้วแบรนด์ของเราดูดรอปไปเจอเพนยังคะเพนคือเขารู้สึกว่าชื่อของเขา visibility ของเขาในมีเดียต่างๆมันดูดรอปลงไปแต่ชื่อของคู่แข่งอ่ะมันเยอะในไวรัลไปหมดเลยเนี่ย ข้อที่1เริ่มจากโจทย์ที่แท้จริงไม่ใช่แค่ requirement ดังนั้นคุณจะเข้าใจถึง why เลยนะว่าทำไมต้องทำงานนี้และที่สำคัญเนี่ยเมื่อคุณเจอโจทย์ที่แท้จริงแล้วคุณสามารถบอกลูกค้าได้ว่าเอ้ยสาเหตุของการทำเว็บเนี่ยไม่ใช่แค่มีเว็บเพื่อให้สวยนะแต่มีเว็บเพื่อที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้ตัวเว็บของเราเนี่ยทัดเทียมคู่แข่งพอเวลาที่คุณคุยงานกับลูกค้าเนี่ยคุณจะได้กลับมาตรงนี้เขาจะต้องตัดสินงานนะว่ามันมีภาพลักษณ์ทัดเทียมคู่แข่งได้หรือยังไม่ใช่ตัดสินงานว่าเว็บนี้ถูกใจฉันหรือยังดังนั้นข้อแรกสำคัญนะคะเริ่มจากโจทย์ที่แท้จริงไม่ใช่ requirement นะคะต่อมาข้อที่2นะคะค้นคว้าค่ะก็คือ research นะคะข้อนี้ย้ำนิดนึงนะว่ามันคือ research ดังนั้นห้ามคิดอันนี้เป็นเทคนิคนะคะก็คือค้นให้เยอะเลยนะหาให้เยอะเลยนะคะหาอะไรบ้างนะคะหนึ่งก็คือตัวบริษัทเองนะคะตัวบริษัทเองเนี่ยลูกค้าจะให้ข้อมูลกับเรามาอย่างละเอียดข้อมูลณปัจจุบันเลยนะคะแต่เป็นข้อมูลที่เป็น inside out ออกมาถูกไหมคะเขาบอกในสิ่งที่เขาอยากจะบอกในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้อง research ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของเขาเป็นลักษณะของ outside inก็คือเราควรต้องรีเสิร์ชในเชิงที่ว่าอ่ะแล้วคนนอกมองไปที่บริษัทเขาอย่างไรบ้างตอนนี้ภาพลักษณ์จากคนข้างนอกมองว่าเอ้ยเขาเป็นบริษัทที่อาจจะไม่ได้อินโนเวชันล้ำสมัยขนาดนั้นแต่ว่าซื้อแล้วคุ้มค่าเราก็อาจจะเอาไปแลกเปลี่ยนกับลูกค้าได้นะคะหรือว่าอาจจะรีเสิร์ชว่าตอนนี้ทาร์เก็ตมาร์เก็ตของเขาที่เขามองไว้เป็นยังไงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยกลายเป็นขายดีในอีกกลุ่มหรือเปล่านะคะเราอาจจะได้เจอ opportunity research เข้าไปนะคะอย่าเพิ่งคิด research เข้าไป audience ของเขาเป็นใครนะคะคู่แข่งล่ะคู่แข่งนะคะเป็นใครบ้างลูกค้าบางทีอาจจะบอกมาเลยว่าคู่แข่งตามนี้ตามนี้เราก็ไป research เพิ่มอีกมีคู่แข่งเพิ่มอีกไหมที่บางทีเขาอาจจะไม่ได้เจอคือบางทีอาจจะเป็นคนที่เป็นธุรกิจที่กลายเป็นของแทนของที่มาทดแทนตัวเขาได้นะคะในสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีคนอาจจะไปเลือกใช้อีกลักษณะหนึ่งซึ่งราคาย่อมเยาวกว่าใช้แทนกันได้อะไรอย่างนี้นะคะหรืออาจจะ research เพิ่มนะคะต่อจาก reference ที่ลูกค้าอาจจะให้มาว่าเฮ้ยเขาชอบงานลักษณะนี้เราก็ไป research เพิ่มมาว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงชอบงานนี้นะคะมันมีดีที่ตรงไหนแล้วก็หา reference ใกล้เคียงกันให้เยอะนะคะในขั้นตอนนี้ research ให้มากนะคะอย่าเพิ่งเอาข้อสรุปใดๆมาทั้งนั้นรู้แต่หาให้เยอะที่สุดนะคะแล้วต่อมาขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนที่3ก็คือเอามาคิด อนุญาตได้คิดแล้วนะเพราะว่าขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้ให้รีเสิร์ชห้ามคิดนะคะขั้นตอนที่3คิดนะคะนี้ขั้นตอนที่3ในการคิดนะคะให้คิดอย่างนักวิทยาศาสตร์นะคะไม่ว่าคุณจะเป็น creative หรือว่าเป็น strategy นะคะหรือว่าเป็น AE ก็แล้วแต่เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนที่3ของการคิดนะคะก็คือคุณต้องคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ทำไงคะนักวิทยาศาสตร์เริ่มต้นจากปัญหานะคะเห็นปัญหาเสร็จแล้วปุ๊บเขาตั้งสมมุติฐานนะปัญหานี้เกิดจากอะไรนะคะและอะไรน่าจะทำให้ปัญหานี้หายไปนะคะทำให้ปัญหานี้ดีขึ้นนักวิทยาศาสตร์ทำอะไรต่อคะทดลองลงมือทดลองนะคะเมื่อมีปัญหาเมื่อตั้งสมมติฐานได้แล้วทดลองนะคะว่าสมมติฐานนั้นเป็นจริงไหมนะคะเราเลือกทางที่ดีที่สุดเพื่อที่จะเอาไปตอบคำถามแก้ปัญหานั้นให้ดีนั่นเองนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่นะคะกระบวนการคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์ที่ว่าเนี่ยมันจะเริ่มจากตัวคุณเองก่อนนะคะจากสิ่งที่คุณไปค้นคว้ามาในขั้นตอนที่แล้วนะคะจากสิ่งที่เราได้เป็นโจทย์จริงๆจากลูกค้ามาแล้วนะคะเราก็จะคิดจากสเปเชียลไลซ์ของตัวเองก่อนนะคะคิดให้เยอะที่สุดเลยนะเสร็จแล้วตัดออกนะคิวไอเดียที่พอเรามานั่งดูแล้วเอ๊ะยังไม่ค่อยดีคิวออกไปก่อนเราเลือกอันที่ดีออกมานะคะจากนั้นเมื่อคิดเองเสร็จแล้วนะคะไปรวมกับเพื่อนแล้วไปแลกเปลี่ยนกันว่าในฐานะความ specialized ของเรานะเราเลือก best choice ของเรามา3ตัวนะคะแล้วลองฟังของเพื่อนดูซิว่าเพื่อนซึ่งอาจจะ specialist ในเรื่องอื่นนะคะในอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยกว่านะแล้วอยู่ใกล้เคียงกับกลุ่ม target ดูซิว่าเขามีไอเดียอะไรมาบ้างนะคะกฎอย่างนึงนะของที่ RGB 72และ Creative Talk นะคะเมื่อบอกว่าเราจะนัด brainstorm นะคะเมื่อเราบอกว่าเราจะนัด brainstorm แต่ละคนต้องไปทำข้อ1กับข้อ2มาแล้วก็คือข้อ1ก็คือต้องรู้ก่อนแล้วนะข้อ1บางทีเราคุยร่วมกันนะคะเพื่อให้รู้ว่าเพนที่แท้จริงเป็นยังไงกับอันที่2ไปค้นคว้ามาให้เยอะที่สุดนะเสร็จแล้วขั้นตอนที่3ถ้าจะมาทำร่วมกันตัวเองก็ต้องมีไอเดียที่คิดว่าชอบมาเสนอด้วยนะคะแล้วก็เอามารวมกันต่อมาไปขั้นตอนที่4นะคะคิดนะเอามารวมกันแล้วแต่ถ้าคิดไม่ออกหรือยังหาข้อสรุปไม่ได้นะคะขั้นตอนนี้คือบอกให้หยุดหยุดนะคะหยุดในขั้นตอนนี้คือบางทีพอมันของทุกอย่างมันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วเหมือนเราบังคับให้ตัวเราเนี่ยทำความเข้าใจในทุกโซลูชันหาคำตอบทุกอย่างนะคะขั้นตอนนี้บางทีมันต้องรอให้ตกตะกอนตกตะกอนก็คือมันมีการเรียงชุดข้อมูลเรียงเหตุและผลอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่หยุดที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่หยุดฟอยเวอร์นะหยุดก็ต้องบอกตัวเองด้วยว่าเอ้ยถ้าจะหยุดตรงนี้หยุดคิดเรื่องนี้จะกลับมาคิดอีกทีเมื่อไหร่นะคะซึ่งทั้ง3ท่านแล้วก็หลายๆคนที่โจนั่งคุยด้วยนะคะก็มักจะบอกว่าต้องหาให้เจอว่าในช่วงวันหนึ่งเนี่ยมันมีช่วงเวลาไหนนะคะที่เหมาะกับการคิดแล้วช่วงเวลาไหนที่เหมาะกับการพักนะคะช่วงเวลาที่เหมาะกับการคิดคุณก็ไปทำในข้อ3ที่บอกให้คิดนะคะแล้วช่วงเวลาไหนที่เหมาะกับการพักนะคะในคล็อกไบโอคล็อกของคุณเนี่ยณตอนนั้นคุณก็ไปทำอย่างอื่นเลยนะคะจะไปออกกำลังกายจะไปทำอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่างโจ้ชอบไปวิ่งนะคะบางทีก็อาจจะโยคะหยุดไปเลยนะคะหยุดคิดเรื่องงานแล้วกลับมาใหม่อีกครั้งนะคะซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนที่5นะคะขั้นตอนที่5เมื่อคิดออกนะทำข้อสรุปเสร็จแล้วนะคะทำข้อสรุปแล้วไปแมทช์ดูนะว่าเฮ้ยด้วยเพนข้อนี้นะคะเราตอบปัญหาเพนข้อนี้ด้วยโซลูชันแบบนี้นะคะอย่าลืมบอกด้วยว่าเอาคำนะคะผลลัพธ์เราคาดว่าจะได้อะไรปัญหาโซลูชันเอาคำนะคะเมื่อได้เอาคำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอย่าลืมใส่ข้อสุดท้ายซึ่งจะทำให้คุณดูเป็น forward thinking มากเลยก็คือ next step หรือ recommendation เพิ่มเติมนะคะยกตัวอย่างเช่นเอาล่ะเราจะทำเว็บไซต์นะคะเพื่อให้ดีไซน์ต่างๆนะคะดูทัดเทียมคู่แข่งนะตามเพนที่เมื่อสักครู่ลิสต์มานะคะเอาคำเราคาดว่าอะไรเอาคำเราคาดว่าเราจะเป็นหนึ่งในช้อยสุดท้ายหรืออาจจะเป็นช้อยที่ดีที่สุดเมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อนะคะ recommendation มากไปกว่านั้นงั้นทำให้ปิดการขายที่หน้าเว็บเลยได้ไหมเช่นพอเขาเสิร์ชมาเสร็จปุ๊บเอ้ยcreate quotation เลยไหมหรือว่า add to cart แล้วก็ payment ไปเลยดีไหม อย่างนี้นะคะลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนอกจากแบบคิดงานมาตอบโจทย์แล้วอะยังรู้ในสิ่งที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนด้วยว่าเขาต้องการสิ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้5วิธีนะคะการคิดงานให้ตอบโจทย์ลูกค้านะคะทวนกันอีกครั้งนะคะ5ขั้นตอนมีอะไรบ้าง1เริ่มจากโจทย์ที่แท้จริงไม่ใช่ requirement นะคะหาให้เจอว่าเพนที่ทำให้เขาอยากจะทำสิ่งนี้คืออะไรนะคะ2 research ค้นคว้าแต่ห้ามคิดหาให้เยอะที่สุดเลยนะคะตัวบริษัท target market นะคะคู่แข่ง reference ที่ลูกค้าชอบนะคะกางออกมาให้เยอะที่สุดขั้นตอนที่3คิดแต่คิดอย่างนักวิทยาศาสตร์เลยนะคิดเข้าไปเลยนะคะมีปัญหาตั้งสมมุติฐานทดสอบแล้วเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดนะคะ4เมื่อคิดไม่ออกนะคะให้หยุดให้ตกตะกอนนะคะหยุดให้ตกตะกอนขึ้นมาแล้วคุณจะได้ไอเดียในข้อที่5นะคะเมื่อได้ไอเดียมาแล้วข้อที่5นะคะสรุปออกมาเลยนะคะว่าปัญหาคืออะไรโซลูชันคืออะไรเอาคำคืออะไรแล้วอย่าลืมใส่ recommendation เพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะเอาล่ะครบถ้วนทั้ง5ข้อนะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์สำหรับเช้านี้นะคะซึ่งโจก็จะมีแวะเวียนไปที่ Clubhouse อยู่บ้างนะคะแต่ก็ยังจะมีพอดแคสต์ให้คุณได้ฟังอยู่เรื่อยๆทุกวันศุกร์เช่นเดิมนะคะเอาล่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าของ The Organize นะคะโจชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72และ Creative Talk วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ